Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը դադարեցնում է անդամակցությունը ժառանգությանը, պնդելով, թե կուսակցությունը հրաժարվել է իր սկզբունքային գաղափարախոսությունից։ Ժառանգությունում ցավում են Փոստանջյանի կուսակցությունը լքելու համար, պարզաբանում է վարչության անդամը։ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը վստահ է, սահմանադրություն փոխելը քայլ առաջ է, այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվում է սահմանադրական հանրաքվե։ Մի քանի ժամից լրանում է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի որդու ձերբակալման 72 ժամը, առաջին Ադյանի դատարանը պետք է որոշի երիտասարդի խափանման միջոցը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով ժամը 14:00-ի դրությամբ քվեարկությանը մասնակցել է 48,115 մարդ կամ ընտրողների մոտ 47%-ը։ Քվեարկությանը դրված սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթով նախատեսվում է Լեռնային Ղարաբաղում ամրապնդել կառավարման նախագահական համակարգը։ Հրադադարն անհրաժեշտ է փոխակերպել խաղաղության, սակայն դա երբեք տեղի չի ունենալու միակողմանի զիջումների արդյունքում, այսօր զինված ուժերի հրամանատարության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը. «Մենք հստակ ենք գնահատում իրավիճակը եւ Ադրբեջանից չենք ակնկալում միակողմանի զիջումներ, նույնը պահանջում ենք, որպեսզի Ադրբեջանի ղեկավարությունը գիտակցի այս պարզ, ավելի ճիշտ շատ պարզունակ հանգամանքը», նշել է Սարգսյանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն առաջիկայում պաշտոնական այցով կմեկնի Մոսկվա, այցի մանրամասները շաբաթօրը Մոսկվայում քննարկել են փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը եւ Մոսկվայում Ադրբեջանի դեսպանը։ Մամեդյարովի Մոսկովյան այցի հստակ ժամկետներն ու օրակարգը առայժմ չեն հրապարակվում։ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հիմնական նպատակներից մեկը Եվրամիության հետ հարաբերությունների հետագա խորացումն է։ Այսօր Բրյուսելում Եվրամիության անվտանգության եւ արտաքին քաղաքականության հարցերի բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Օրվա ընթացքում նախատեսված են նաեւ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի հանդիպումները ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության մասնավորաբար Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգի հետ։ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան շարունակում են բանակցությունները S-400 տիպի հակաօդային համակարգերի ձեռքբերման շուրջ, այս մասին այսօր ռուսաստանցի լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռոստեղ պետական կորպորացիայի ղեկավար Սերգեյ Չեմեզովը։ Նրա խոսքով Թուրքիան մշտապես հետաքրքրված է եղել S-300 տիպի համակարգերի ձեռքբերմամբ, այժմ էլ բանակցում ենք S-400-ի վաճառքի շուրջ։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անցկացվում է սահմանադրական հանրաքվե։ Ի տարբերություն սահմանադրությամբ խորհրդարանական համակարգ ընդրած Հայաստանի, Ղարաբաղում նախագծով ենթադրվում է պահպանել եւ հզորացնել նախագահական կառավարումը։ Այսօր քվեարկությունից հետո երկրի նախագահը եւ վարչապետը լրագրողների հետ զրույցում պնդել են, որ հաստատուն քայլերով ընթանում են դեպի երազած ապագան, որ այս սահմանադրական փոփոխությունները անում են իրենց ժողովրդի համար, կառուցելու այնպիսի երկիր, որտեղ ապրելը հաճելի եւ պատվաբեր կլինի, իսկ դրանք քննադատողներին էլ որակում անազնիվ։ Լեռնային Ղարաբաղից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Առավոտյան այստեղ Ստեփանակերտում եւ Լեռնային Ղարաբաղի այլ բնակավայրերում բացվել են ընտրատեղամասերը, այսօր հանրաքվեի եւ մարտիկ պետք է ընտրատեղամասերում պատասխանեն տվյալ հարցին, համաձայն են արդյոք համանդրական փոփոխություններին թե ոչ։ Հիշեցնեմ, որ հիմնական կետը փոփոխությունների հետևյալն է, Լեռնային Ղարաբաղը պետք է դառնա նախագահական հանրապետություն, եթե իհարկե համանդրական փոփոխությունները հանրաքվեի արդյունքում ստանան ժողովրդի հավանությունը, եւ նախագահական հանրապետություն դառնալով այստեղ վերանում է պաշտոնային վարչապետի պաշտոնը, նախագահը դառնում է կառավարության ղեկավար։ Նոր համանդրության քննադատներն ասում են, որ սա արվում է միայն մեկ նպատակով, որպեսզի նախագահ Բաքո Սահակյանը իրավունք հնարավորություն ունենա մնալ իր պաշտոնը մինչև 2030 թվականը։ Մենք այսօր խոսել ենք նախագահ Բաքո Սահակյանի հետ, քվեարկելուց հետո այսօր կարճ ճեպազրույց ունեցավ լրագրողների հետ։
Այնինչ տեղի է ունեցել այս ազգային ազատագրական պայքարի տարիների շրջանում, մեզ բերել են գերությունից ազատվելու հնարավորություն, մեզ համար ստեղծել են բավականին նպաստավոր պայմաններ ինքնուրույն մեր ճակատագիրը տնորինելու, եւ մենք հաստատուն քայլերով ընթանում ենք դեպի մեր կողմից երազած ապագան։
Աննախագան, այն մարդիկ, ովքեր ինչեր որ քննադատում են, համաձայն չեն այս փոփոխությունների հետ։ Ասում են, որ հիմնական նպատակը հնարավորություն ստեղծելն է, որպեսզի դուք կարողանաք շարունակել մնալ նախագահի պաշտոնում մինչև 2030 թվականը։ Հարցը հետևյալն է, դուք մտադիրեք առաջադրել ձեր տեխնացությունը անցումային փուլի նախագահական ընտրությունների համար եւ 2020 թվականին։
Առիթ ունեցել եմ այս շրջանում պատասխանելու, այս քայլով մենք հետապնդում ենք լրացուցիչ հնարավորություններ ստեղծելու մեր երկրի զարգացման, մեր երկրի զորացման եւ շենացման համար, իսկ համանդրական բարեփոխումները եւ ընդհանրապես իրավական մշակույթը կոչված է ոչ թե մեկ անձի նպատակները երաշխավորելու, այլ կոչված է իրավական մշակույթի պայմաններում եւ շրջանակներում տվյալ երկրի կյանքը կառուցելու, կենսագործնեությունը ապահովելու։ Այսպիսին է եղել մեր նպատակը եւ բոլոր նրանք, ովքեր այլ կերպ են մեկնաբանում, ոչ միայն ճիշտ չեն, այլ կարծում եմ նաև ազնիվ չեն։
Իսկ դուք նման նպատակ ունեք, պան նախագահ։
Մենք կենտրոնացել ենք այս շրջանում համանդրական բարեփոխումների իրականացման այդ աշխատանքների վրա եւ մեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ երբ կգա ժամանակը, որտեղ պարտավոր ենք լինելու խոսելու նաեւ մեր ապագայի մասին, այդ ժամանակաշրջանում կհետարենք մեր որոշումների մասին։
Նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղում այսօր բացվել են 280 ընտրատեղամասեր, քվեարկելու իրավունք ունեն ավելի քան 102,000 շնտրողներ, ինչը կազմում է ողջ բնակչության մոտ 70%-ը։
Պարոն վարչապետ, միջազգային հանրությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հայտարարում են, որ չեն ճանաչում արդյունքները եւ այս հանրակրվեն չի կարող կանխորոշել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, ինչ կարող եք ասել։
88 թվականի փետրվարի 20-ին մենք իմանում էինք, որ միջազգային հանրության հետ կապված բարդ խնդիրներ են ունենալու, քննիքներ են ունենալու։ Ամենակարևոր այն է, որ մենք այս համանախագահական փոփոխություններ անենք առաջին հերթի մեզ համար, մեր ժողովրդի համար, որպեսզի կարողանան կառուցենք այնպիսի երկիր, որտեղ ապրելը հաճելի լինի եւ պատվաբեր։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը դադարեցնում է անդամակցությունը ժառանգությանը։ Այս մասին նա գրել է այսօր Facebook-յան իր էջում, այդ քայլը հիմնավորելով, որ ժառանգությունը հրաժարվել է իր սկզբունքային գաղափարախոսությունից։ Հիշեցնենք, որ Փոստանջյանի եւ ժառանգության միջև անհամաձայնությունն առաջացավ խորհրդարանական ընտրություններին կուսակցության մասնակցության ձևաչափի շուրջ։ Փոստանջյանը դեմ է ժառանգության ընդգրկմանը որևէ դաշինքում։ Մինչդեռ կուսակցությունը խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում է Օհանյան, Ռաֆի, Օսկանյան դաշինքի կազմում։ Քիչ առաջ ազատության հետ զրույցում Փոստանջյանը որոշ փակագծեր է բացել, վստահեցնելով, որ այդուհանդերձ անմասն չի մնալու քաղաքական գործընթացներից։ Փոստանջյանի հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քանի որ դուք մինչև կուսակցությունից դուրս գալու ձեր որոշում կայացնելը պարբերաբար հայտարարել եք, որ դուք չէ, որ պետք է դուրս գաք, լքեք ժառանգությունը, այլ բոլոր նրանք, ովքեր շեղվել են ժառանգության սկզբունքներից, ինչու ի վերջո նման որոշում կայացրեցիք, ի վերջո դուք ժառանգություն կուսակցության առանցքային ներկայացուցիչներից էիք և արդեն 10 տարի է կուսակցության հետ եք։
Ինչու նման հայտարարությամբ հանդես եկամ, կարծում եմ, որ ժամանակն էր, որովհետև ես սպասեցի, փորձեցի կանխել այդ որոշման առաջ մղելը, սակայն պետք է ասեմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ այդ որոշումը կայացրեցին և գնացին այդ քայլի, իրենք հեռացան ժառանգությունից, հետևաբար ժառանգության այլևս այն գաղափարախոսությունը, որը ուներ ժառանգությունը և ծրագիրը և սկզբունքները, նրանք դադարեցին կրել այդ արժեքային համակարգը։ Այդ իսկ պատճառով ես հայտարարեցի, որ անհամատեղելի է ժառանգության անունը, այլևս իմ մասնակցությունը և իմ արժեքային համակարգը ժառանգության հետ։
Տիկին Փոստանջյան, ավելի պարզ կարող եք բացատրել, որպեսզի հանրության համար էլ ընկալել լինի, երբ որ ասում եք արժեքային համակարգ, ժառանգության սկզբունքներ, ինչից են շեղվել, ինչը ձեր համար, այսինքն եղավ այդ վերջնական որոշում կայացնելու հարցում, ինչը վճռորոշ եղավ ձեր համար։
Դուք տեսաք, որ ստորագրվեց մի փաստաթուղթ, համաձայնագիր, որտեղ ընդհանուր կետեր կային, որոնք չեն համապատասխանում ժառանգություն կուսակցության ոչ նախկինում անցած ուղուն, ոչ ընդունված որոշումներին, ոչ ծրագրին, ոչ սկզբունքներին։ Եվ բացի այդ նաև այն անձինք, ովքեր որ պետք է համագործակցեն այս տիրույթում, նույնպես ժառանգություն, կուսակցության, բարախոսության կրողը չեն, և նրանց սկզբունքները և արժեքային համակարգը իհարկե չի համընկնում ժառանգություն, կուսակցության հետ։ Հետևաբար դա է հիմնական պատճառը, որ
ձեր խնդիրը Սեյրան Օհանյանն ու Վարդան Ոսկանյանն են, միայն նրանց այդ համագործակցությունն է, այլ երկու անձանց։
Մեր խնդիրը ոչ թե անձինք են, մեր խնդիրը այն ծրագիրն է, որը ժառանգությունը ունի և պետք է կյանքի կոչեր, սակայն այս պահի դրությամբ այդ ծրագրից հեռացողներ են եղել և կյանքի կոչողներ չկան այդ ծրագիրը։
Ծրագրի հիմքում չկար իշխանապողություն, օրինականության հաստատում, ի վերջո Դաշինքի ձևավորման շրջանակներում նաև խոսում է այդ մասին, որ նպատակը այս արատավոր համակարգը փոխելն է։ Նաև նույն Վարդան Ոսկանյանը և Սեյրան Օհանյանը
այն ինչի մասին իրենք խոսում են և այն փաստաթուղթը, ինչը որ նրանք ստորագրել են, իհարկե դա չի ենթադրում։
Ժառանգությունում ցավում են, որ իրենց առանցքային անդամը որոշեց լքել կուսակցությունը։ Ազատության հետ զրույցում այսօր կուսակցության վարչության անդամ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի ցուցակում 8-րդ համարի տակ հանդես եկող падգամավորի թեկնած Սուսաննա Մուրադյանը խոստովանեց, գուցե կուսակցության վարկանիշը տուժի, չընդունելով սակայն, թե կուսակցությունը շեղվել է իր գաղափարախոսությունից։ Աստղիկ Բետևյանի հետ զրույցում Սուսաննա Մուրադյանը նաև իր գնահատականն է տվել Զարուհի Փոստանջանի այս քայլին։
Գնահատելով մեր երկար տարիների արդյունավետ, բեղմնավոր աշխատանքը, բոլորս ցավով ընդունեցինք, որ Սարուհին ուզում է լքել մեր կուսակցությունը, սկսած կարծեմ, թե ամենա ներքևի մեր շարքային ավելի շատ կուսակցականներից, մինչև վարչության անդամները և նախագահը։
Նախագահը ինչպես
ընդունեց այն գրաֆիկը։ Ես իրեն չեմ տեսել, բայց համոզված եմ ուղղակի, որ ցավով։
Ինչ կկործնի կուսակցությունը Զարուհու հեռանալու։
Եթե ես հիմա ասեմ, որ որևէ բան չի կործնի, սուտ կասեմ։ Կկործնի իր լավագույն անդամին, իսկապես առանցքային անդամին, որը մեծ համակրանք ունի հանրության շրջանում։
Հեղինակության կորուստ, վարկանիշի կորուստ ունենա։
Դե եթե ես հիմա ասեմ, որ չի տուշի, սուտ կասեմ, պետք է ուրեմն ավելի շատ աշխատել, որ Զարուհու նման կուսակցականի կորստով կուսակցությունը իր վարկանիշը առանձնապես շոշափելի չկործնի։
Նրա հետ մարդիկ կգնան ձեր կուսակցությունից, ձեր կարծիքով։
Ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել, ոչ մի բան չի բացառվում, բայց անկասկած Զարուհին ունի իր համակիրները, թե կուսակցությունից գնացողներ կլինեն, թե կշարունակեն մեզ հետ աշխատել, այդ հարցին դժվարանում եմ պատասխանել, բայց համակիրներից հիմա ես գիտեմ մարդիկ, որ ակտիվորեն մասնակցում են մեր այս նախընտրական աշխատանքներին։
Այսինքն մեծ արտահոսք կարծում եք չի լինի այնուհանդերձ։
Հուսով եմ, որ չի լինի։
Խորհրդարանական ընտրություններին ընթառաջ արդեն իսկ լուրեր են շրջանառվում այն մասին, թե իշխող կուսակցությունը ընտրակաշարք է բաժանում։ Այս լուրերը ապացուցող տվյալներ թեպետ դեռևս չեն ներկայացվում, սակայն ընդդիմության դաշտում վստահեցնում են, բողոքները բազմաթիվ են։ Այսօր էլ լրագրողների հետ զրույցում այս մասին բարձրաձայնեց Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության համապետական ցուցակի երկրորդ համարը հանդիսացող նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, այլ մանրամասներ Մամլո Ասուլիսից Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժում։
Ահազանգեր կան, որ խորհրդարանական ընտրություններին ընթառաջ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներն ու ևս մեկ ուշ ընտրակաշարքի խոստումներ են տալիս։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ով ընտրությունների է գնում Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության համապետական ցուցակով։
Ես ուզում եմ զգուշացնել հանրապետականներին։ Մենք ունենք ահազանգներ, որ մարդկանց տարել են ու ուշտեղ են գրանցել։ Եվ արդեն հազարված, ասենք քվարկես, այստեղ այդ առավոտյան քեզ կտանենք մի ուշտեղ։ Մենք սա նման լուր ունենք։ Մենք ունենք փաստ նման։ Սա համակարգը հրահանգը թե չէ, չգիտեմ։ Մենք ունենք փաստեր, մամուլում հրապարակված մեր մարդիկ մեզ զեկուցել են հեռախոս բաժանելու փաստեր, հեռախոսի խոստումները։ լսել են մարդկանց, ասվել է խոստումները։ Մենք նաև մեկ այլ կուսակցությունից նույնպես այդպիսի բաներ ունենք, խոստումներ, մեզ ասել են տեղում գյուղացիների, ես այդ չեմ ուզում բարձրաձայնեմ հիմա, բայց մենք հստակ ունենք փաստը, որ մոտեցել են մարդուն, ասել են այսքան փողը ձեզ չէր խանգարի։
Մամուլի հրապարակումների համաձայն ԿՎ-ի դիմաց հեռախոսներ բաժանելու խոստումները եղել են Երևանի Քանաքերզեի Թուն համայնքում։ Ոստիկանությունից ազատությանը պատասխանեցին, որ իրենք նման ահազանգ չեն ստացել։ Իսկ Բագրատյանն այսօր ընդգծեց, խախտումների մասին անվանական կբարձրաձայնեն ու քայլեր կձեռնարկեն, երբ ընտրակաշարքի փաստը արձանագրվի։ Ազատ դեմոկրատների համապետական ցուցակի երկրորդ համարը հանդիսացող պատգամավորն ապրիլին թափանցիկ ընտրություններ չի ակնկալում։
Ամբողջ ընտրություն չի լինի, ես գիտեմ, որ մարդկանց կաշառելու են, բայց հրաման պետք է տան, որ կաշառեն մինչև ընտրությունը։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի տեղամասում այդ խախտումը չլինի։
Պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի գլխավորած ազատ դեմոկրատների վարչապետի Թեկնածու Բագրատյանը նաև տեղեկացրեց, որ ընտրությունների ընթացքում համագործակցելու համար մի տարի առաջ դիմել է 6 կուսակցության, բայց Հայազգային կոնգրեսի հետ համաձայնության հասնել չի հաջողվել, իսկ ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանից ու քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանից էլ վերջնական պատասխան չի ստացել։
Քոքոբելյանի հետ պայմանավորվեցինք, տեսնում եմ մարդը ռեսուրսները ավելի շատ է դնում, ասում եմ, ասեցի Խաչիկ, չնայած ամեն ինչ բանա, բայց գիտես, արի ես եմ առաջարկում, դու եղի առաջամարը, բայց դրա փոխարեն ֆրակցիան ես ղեկավարը ես կլինեմ։
Վերջին նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն 2.15% ձայն հավաքած և երրորդ տեղը զբաղեցրած Բագրատյանը պատրաստվում է ազատ դեմոկրատների տարածքային ցուցակով առաջադրվել Երևանի կենտրոն, Նորք Մարաշ, Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջաններն ընդգրկող թիվ 4 ընտրատարածքում։
Ես մրցակից նորից անուն եմ տալիս միայն հանրապետականին, սա իմ ավանդույթն է, մրցակ հանրապետականից Հակոբ Բեգլարյանին դրել են, հարգում եմ, բայց տեսնում եմ մրցակից լուրջ, իմ կարծիքով, իմ պայքարի իմաստը դա է։
Նախկին վարչապետն այսօր նաև հայտարարեց, որ իշխանության գալու և առկա վիճակը փոփոխելու դեպքում իրենք կկարողանան ապահովել տարեկան 6.5-7.5% տնտեսական աճ։ Այդուհանդերձ Բագրատյանը չի շտապում հրապարակել իրենց ծրագիրը, այն կներկայացվի միայն պաշտոնական հրապարակումից հետո, քանի որ նախկինում իմ գաղափարները այլ կուսակցություններ իրենց են վերագրել, հայտարարեց Հայազգային կոնգրես դաշինքով պատգամավոր ընտրված նախկին վարչապետը։
Մի քանի ժամից լրանում է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի որդու Արա Օսկանյանի ձերբակալման 72 ժամը և Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանը պետք է որոշի երիտասարդի խափանման միջոցը։ Հիշեցնենք, որ Վարդան Օսկանյանի որդին և զարմիկը ձերբակալվել էին անցած շաբաթ մարդուն ազատությունից ապօրինի զրկելու, կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն կամ բռնության սպառնալիք գործադրելու կասկածանքով։ Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի նախընտրական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը այս ձերբակալությունը քաղաքական էր որակել, հավելելով, որ ձերբակալման նպատակը իրենց դաշինքը վարկաբեկելն է։ Իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանի հետ զրույցում որոշ մանրամասներ է հաղորդել Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանը։
Առաջիկա ժամերին արդեն հայտնի կդառնա, կկալանավորվի արդյոք ուրբաթ երեկոյան ձերբակալված նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի որդին, թե ոչ։ Արա Օսկանյանի փաստաբանը քիչ առաջ ազատությանը տեղեկացրեց, որ իր պաշտպանյալին ու նրա հետ ձերբակալված Հ. Սիրադարյանին առայժմ մեղադրանք չի առաջադրվել։
Այս պահի դրությամբ նա կասկածյալի կարգավիճակում է, ձերբակալված է և ձերբակալման 72 ժամը, եթե հաշվում ենք պաստացի արգելանքի վերցրելու պահից, ստանում է ժամը 18:00-ին։ Նշեմ նաև, որ Արա Օսկանյանը ինքնակամ ներկայացել է ոստիկանության բաժին և տեղեկացել է, որ
Ընդդիմադիր համախմբում կուսակցության առաջնորդի որդին այս պահին ոստիկանության Աբովյանի բաժնի ձերբակալված անձանց պահման վայրում է։ Փաստաբան Տիգրան Աթանեսյանի խոսքով ցուցմունքից հրաժարված Արա Օսկանյանը երեկ մասնակցել է քնչական գործողությունների։
Ցուցմունքը Արա Օսկանյանը չի տվել, սակայն մասնակցել է առերեսմանը տուժող կոչվածի հետ, իմ կարծիքով հեշել է հայտարարությունները տուժողի։
Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռոզյանը քիչ առաջ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Արա Օսկանյանի ու նրա զարմիկի մասին նոր տեղեկություններ առկա չեն։ Շաբաթօրը տարածած հայտարարության մեջ քնչական կոմիտեն հայտնել էր, թե Ա. Օսկանյանն ու Հ. Սիրադարյանը ձերբակալվել են մարդուն ապօրինի ազատությունից զրկելու, կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու կամ դա գործադրելու սպառնալիքի կասկածանքով։ Վարդան Օսկանյանի քաղաքական թիմակիցները շաբաթօրը շտապեցին հայտարարել, որ ձերբակալությունը քաղաքական է։ Արա Օսկանյանի փաստաբանը սակայն նշում է, որ մինչ այս պահը ձերբակալման մեջ քաղաքական ենթատեքստ չի տեսնում։
Ամեն դեպքում մինչ այս պահը իմ աչքի առաջ սովորական իրավական գործընթաց է Ես կարծիքով ձերբակալման անհրաժեշտություն կամ ինչեր չկային, ամեն դեպքում վարտիրականացնող բանին այդպես որոշեց այդ քայլին դիմել, բայց սա բավականին սովորական, շատ հաճախ մեր իրավական պրակտիկայում հանդիպող իրադարձություն է, համոզված որ տուժողի վկայակոչած հանգամանքները կընթարկվեն մարը դնի ստուգման, որի արդյունքում այս պատմությունը իր ավարտը շատ արագ.
Վերջին 4 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանից 20 անգամ ավելի շատ ձենք է գնել, այս մասին Ստոկհոլմի խաղաղության հիմնախնդիրների ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտն է զեկույց հրապարակել, ընդգծելով, որ զենքի մեծ մասը Ադրբեջանը ձեռք է բերել Ռուսաստանից։ Իդեպ զեկույցում նաև նշվում է, որ զենքի համաշխարհային շրջանառության ծավալը 2004 թվականից շարունակաբար ավելացել է։ Լուսինե Մուսայլյանի անդրադարձը։
Վերջին 5 տարիներին Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներկրել, քան Հայաստանը։ Զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերել Ռուսաստանից։ Այս մասին ասվում է Ստոկհոլմում գործող խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի հրապարակած զեկույցում։ Ռազմական խնդիրներով, մասնավորաբար սպառազինությունների գնումների դիտարկմամբ զբաղվող այս հեղինակավոր վերլուծական կառույցի այսօր հրապարակված փաստաթղթում Ադրբեջանը դասվում է այն 5 երկրների ցանկում, որոնք ռուսական զենքի ամենաշատ պահանջարկն ունեն։ Այդպիսով Ադրբեջանին բաժին է հասնում ռուսական ռազմական արդյունաբերության ծավալների 4%-ը։ Այդ ցանկում առաջին հորիզոնականում Հնդկաստանն է 38% ծավալով, որին հաջորդում է Վետնամը, Չինաստանը, Ալժիրը և Ադրբեջանը։ Ռուսաստանի մասնաբաժինը սպառազինությունների գլոբալ արտահանման գործում վերջին տարիներին կազմել է 23%։ Զեկույցը փաստում է, որ 2012-ից 2016 թվականներին աշխարհում զենքի խոշորագույն մատակարարները շարունակում են մնալ Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը։ Առաջատարների հնգյակում նրանց հաջորդում են Չինաստանը, Ֆրանսիան և Գերմանիան։ Այս 5 երկրներին նշված ժամանակահատվածում բաժին է ընկել զենքի արտահանման ընդհանուր ծավալի 74%-ը։ Ամերիկյան զենքի հիմնական գնորդները ըստ զեկույցի հեղինակների Սաուդյան Արաբիան է, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները և Թուրքիան։ Այս երկրները ներառյալ Վաշինգտոնն ընդհանուր առմամբ զենք է մատակարարում առնվազն 100 երկրների։ Արտահանվող ամերիկյան սպառազինությունն ըստ փաստաթղթի նախորդ հնգամյակի համեմատ աճել է 21%-ով, ողջ ծավալի գրեթե կեսն ուղարկվել է մերձավոր արևելք։ Ինչ վերաբերում է զենքի խոշորագույն ներկրողներին, ապա վերջին 5 տարիներին այդ ցանկը գլխավորում է Հնդկաստանը, որին բաժին է հասնում ռազմական մատակարարումների համաշխարհային ծավալի 13%-ը։ Մասնագետները ռազմական մատակարարումների աճ են նկատել Ասիայում, Օվկիանիայում, Մերձավոր Արևելքում, փոխարենը հակառակ միտումն են արձանագրում Եվրոպայում, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկայում և Աֆրիկայում։ Զեկույցի համաձայն 2004 թվականից աշխարհում զենքի վաճառքի ծավալն անշեղորեն աճել է, մասնավորաբար վերջին 5 տարիները ամենաբարձր ցուցանիշներով է նշանավորվել սառը պատերազմի ավարտման պահից անցած ողջ ժամանակաշրջանում։ Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության Ստոկհոլմյան ինստիտուտի մասնագետները զեկույցում հաշվի են առել միայն սպառազինության մատակարարման ընդհանուր ծավալները, միտումնավոր շրջանցելով գործարքների ֆինանսական կողմը։ Վերլուծաբանների կարծիքով ֆինանսական ցուցանիշները հաճախ չեն համապատասխանում իրականությանը, քանի որ կարող են կեղծվել պետությունների կողմից։
Պատերազմը տարբերակ չէ, բնակչությանը պետք է պատրաստել խաղաղության։ Անցած շաբաթվա վերջին այսպիսի կոչով հերթական անգամ հանդես եկան ԵԱՀԿ Մինսկի համանախագահները։ Հայտարարությունը հաջորդեց Մյունխենում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Նալբանդյանի և Մամեդյարովի հանդիպմանը, որին մասնակցել էին նաև միջնորդները։ Ըստ վերջինների, սվերը հաստատվել էր, որ հակամարտության խաղաղլուծումը այլ ընտրանք չունի։ Այդուհանդերձ ցարկ է նշել, որ ապրիլյան պատերազմից հետո երկու կողմերի նախագահների Սանկտպետերբուրգում և նաև հանդիպումներից հետո բանակցային գործընթացը դադարեցված է։ Ազատության հետ զրույցում Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը ևս անդրադարձել է այս հարցին, նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Արությունյանը։
Ունենք իրոք մի իրավիճակ, որ բանակցային գործընթացը կարծես թե կանգնել է, փորձեր են ձեռնարկում այն առաջ մղել, գտնել ճանապարհներ և եղանակներ, միջոցներ, որոնք հնարություն կտան վերսկսել ակտիվ բանակցային գործընթացը։ Գիտեք, բանակցային գործընթացում արկա իրավիճակը ձևավորվեց հիմնականում ապրիլյան քարոյա պատերազմից հետո ադրբեջանական ագրեսիա արցունքում եւ դրան հետեված այդ շրջանում, երբ որ Ադրբեջանը ձեռնարկեց բոլոր հնարավոր միջոցները, փորձելով աղավաղել հակամարտության էությունը, փորձելով իր իսկ պատկերացված հաղթանակից ինչ որ քաղաքական դիվիդենդներ շահել, ինչը նախ եւ առաջ շատ լուրջ մարտահրավեր էր միջնորդների ջանքերին ու բանակցային գործընթացի անխափան առաջընթացին։ Մենք համոզված ենք, որ բանակցային գործընթացը այլընտրանք չունի, դա ոչ միայն արցախյան կողմի տեսակետն է, դա կարող ենք ասել ընդհանուր հայկական տեսակետը, երկու հայաստանյան պետությունների, եւ դա այն տեսակետն է, որ այսօր առաջ է մղում նաեւ համանախագահ երկրները եւ ոչ միջազգային հանրությունը։ Այդ առումով Ադրբեջանը իր ռազմական հռետորիկայով, իր ոչ կառուցողական քայլերով իրոք կարող ենք ասել, որ հայտնվել է, եթե ոչ մեկուսացման մեջ, ապա մի իրավիճակում, որ խոսում է մի լեզվով, որը շատ խիստ տարբերվում է ոչ միջազգային հանրության լեզվից։
Պան նախարար, Վիեննայում Սանկտ Պետերբուրգում հանդիպումներից հետո կարծես պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց սահմանին շփման գծում վերահսկողական մեխանիզմների հիմնման, հա, վերաբերյալ, բայց շուտով կլինի 1 տարի, ինչ անցել է, հա, ապրիլյան պատերազմից, կարծես թե առաջընթաց չկա, ի՞նչ վիճակ է այս առումով։
Առաջընթաց չկա, եւ կրկին հիմնական մեղավորը դա գախնիկ չէ, Ադրբեջանն է, որը ըստ իր հին եւ բարի ավանդույթի իսկ կոմիսի ստանձնած պարտավորությունից հրաժարվում է։
Եվ ծրագրի վերջում էր մշակութային անդրադարձը։ 43 տարվա թափառումից հետո Երևանի Մնջախաղի թատրոնը իր տանիքը ունեցավ։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարն այսօր ուրախությունը կիսել է լրագրողների հետ, ներկացնում է Գանե Դանիելյանը։
Սա այսօր պատմական հասուլիս է, որտեղ մենք շատ ենք սպասել այսօրվան, տասնամյակներ ենք սպասել եւ վերջապես իրականություն դարձավ։
Մնջախաղի թատրոնի գերազտական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանի այս խոսքերով այսօր սկսվեց նրա եւ թատրոնի դերասանուհի Իննա Հախնազարյանի հանդիպումը լրագրողների հետ, որոնց էլ ներկայացվեցին թատերախմբի առաջիկա անելիքները, բայց մինչ այդ Ժիրայր Դադասյանն ասաց, որ այս տարի ամենակարևորը թատրոնի նոր վերջերս ձեռք բերված տարածքն ամբողջովին հիմնանորոգելն է եւ մինչեւ տարեվերջ հանդիսատես Արչիվ թատրոնի դռները բացել։ Ստեղծման օրից մոտ 43 տարի Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը սեփական շենքը չուներ։
Եվ արդեն անհամբեր ենք, որպեսզի ավարտուն տեսքով տեսնենք շենքը եւ այն միջավայրը, որը որ մենք ստեղծենք այնտեղ, եւ դա կլինի մեր քաղաքի հոգրիկ գողտրիկ անկյուններից մեկը։ Ուղղակի վստահ եմ։
Մնջախաղի պետական թատրոնի դերասանուհի Իննա Հախնազարյանն էլ շեշտում էր, որ այսուհետ իրենք առավել մեծ անելիք ունեն։
Ես 18 տարի է, ինչ աշխատում եմ Մնջախաղի թատրոնում որպես մնջախաղաց դերասանուհի, եւ 18 տարի տարբեր բեմերում խաղալուց հետո սա պարզապես անասելի երջանկություն է։ Ես նույնիսկ ես կարող եմ ասել, ինքը կրկնապատկվի այն ժամանակ, երբ սկսվեն վերանորոգման աշխատանքները, եւ կերապատկվի, երբ մենք արդեն լինենք մեր բեմում։
Մինչ կսկսվեն թատրոնի նոր տարածքի նախագծման եւ հիմնանորոգման աշխատանքները, թատերախումբը կշարունակի հանդես գալ պատանի հանդիսատեսի թատրոնի բեմում, որտեղ էլ գործում էր վերջին տարիներին։ Մինչև տարեվերջ սպասվում են թե հյուրախաղեր, թե նոր բեմադրություններ։ Այս տարի թատրոնի նոր թատերաշրջանի բացումը տեղի կունենա մարտի 9-ին։
Քանի որ դա գրապալատ է եղել եւ այդտեղ այդ գրքի շունչը պիտի լինի, բայց երբ որ ասում եմ գիրք, ես մի քիչ գիրքը այլ կերպ եմ պատկերացնում ավելի մատենագիր, այսինքն մատյան, հա, ձեռագիր մատյան եմ պատկերացնում, որտեղ մեզ համար, հայերիս համար գիրքը առաջին հերթին հենց դա է, եւ այդ մատյաններում պահպանված լուսանցքներում նկարված մնջախաղացներին եմ պատկերացնում, եւ հավանաբար այդպիսի մի կոնցեպտ կլինի, որտեղ այդ միջնադարյան միմերը, դիմակները կլինեն, որտեղ մեր թատրոնի ուղղվածությունը կարծես ազգային թատրոնի ավանդներին առնչվելու ուղղությամբ է գնում, եւ վերջին շրջանում դրա բավականին հետաքրքիր դրսևորումները մենք ունեցանք։ Մենք ընթացիկ մեր աշխատանքները բնականաբար պիտի կատարենք, այնպես ինչպես որ աշխատել ենք, պիտի շարունակենք աշխատել, ուղղակի մի քիչ ավելի շատ ոգևորությամբ, եւ ամրանն էլ պիտի պատրաստվենք մեր փառատոնին հերթական։ Զարմանալի մի բան ասեմ, դիմել են Վիետնամից եւ դիմել են պաշտոնական խողովակներով, որ իրենց երկրում մնացել է վերջին միմը, եւ իրենք շատ կուզեն, որ այդ վերջին միմը իրենց մասնակցի մեր փառատոնին։ Բավական հետաքրքիր արտիստ է եւ կհրավիրենք անպայման։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այս ծրագրի համար նախատեսել ենք այսքանը մեր հաջորդ ծրագիրը 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։